Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Čvrstom saradnjom u borbi protiv kriminala, poručila Jadranka Kosor na konferenciji ministara unutrašnjih poslova u Zagrebu. Bramerc izjavio da će se Mladiću i Hadžiću suditi u Haškom tribunalu. Omogućena žalba Hrvatskoj u slučaju kapetan Dragan. Rasmussen čestitao Janukoviću pobedu. Kina pozvala Sjedinjene Države da otkažu Obamin sastanak sa Dalaj Lamom. Rast od samo 0,1% u eurozoni. Vreme oblačno uz kišu i susnežicu. Najviša temperatura od 3 do 9 stepeni. U nastavku emisije poslušajte, mora li Srbija da bude jedina zemlja u regionu koja ima posebnog ambasadora u sedištu UNESCO-a u Parizu, pa još i da za rezidenciju od 240 kvadrata, u koju se smestila Zorica Tomić, plaća 7000 evra mesečno. Proverili smo u regionu, nijedna država nema posebnog ambasadora u UNESCO-u, već taj posao obavljaju ambasadori redovno akreditovani u Francuskoj. Slušate šefa diplomatije Vuka Jeremića i ambasadora Bosne i Hercegovine u Francuskoj i UNESCO-u Almira Šahovića.
Verujte mi, u diplomatiji prijemi, službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Da li mi možete reći kad ste poslednji put priredili ručak poslovni i koliko je to često?
Ručak poslovni, mislite?
Da, ili večeru.
Vi mislite aktivnosti koje stiču UNESCO?
Naravno.
Ne svode se samo na poslovne ručkove ili prijeme, nego prije svega na svakodnevne kontakte sa raznim direkcijama UNESCO.
Istražujemo i da li organizovani kriminal dovodi u pitanje same temelje države. Beograđani od države traže beskompromisan obračun s kriminalom.
Kažem da je to opasno, da ih treba uništiti.
A šta mislite o pretnjama ministrima, kriminalci im prete?
To nije ni pošteno, što da, ako baš se bori protiv toga, što da mu prete?
Odmah i zatvorat, da se malo plaše.
Vodimo vas i na večerašnji koncert najveće zvezde flamenka, španskog gitariste Paca de Lucie.
Ono što je interesantno jeste da će upravo beogradskim koncertom započeti svoju svetsku turneju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je da je apsolutni prioritet hapšenje preostala dva haška begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kojima će se suditi u tribunalu, ma kada i ma gde bili uhapšeni. Mi smo oprezni optimisti da bi oni mogli biti uhapšeni pre zatvaranja suda, rekao je Bramerc za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Objasnio je da Savet bezbednosti radi na mehanizmu za najgori scenario, ako Mladić i Hadžić ne budu uhapšeni do roka za zatvaranje tribunala. Kao datum se pominje 2012. godina. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je na konferenciji ministara unutrašnjih poslova regiona u Zagrebu da je za uspešnu borbu protiv svih vrsta kriminala neophodna čvrsta i trajna saradnja policije u regionu. Kosorova kaže da bez zajedničke borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije nema bezbednosti i mira u regionu.
Što mi čvršće i ustrajnije gradimo mostove suradnje, to su veze među kriminalnim skupinama koje ne znaju i ne poznaju granice labavije.
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor, a ministar unutrašnjih poslova te zemlje Tomislav Karamanko, najavio je da će ministri policije iz regiona potpisati zajedničku izjavu o saradnji.
Mir i sigurnost građana naših država ne može biti stvar pojedine zemlje, nego upravo suprotno. Puna i otvorena suradnja svih službi i institucija na ovim prostorima može dati jedino adekvatan i učinkovit odgovor svim vrstama kriminaliteta, a posebice organiziranom korupciji i zlouporabi opojnih droga.
Na konferenciji, pored domaćina, ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislava Karamanka, učestvuju njegove kolege iz Srbije Ivica Dačić, Crne Gore Ivan Brajević i Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, kao i slovenački državni sekretar Goran Klemenčić i direktor policije Makedonije Ljupčo Todorovski. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da je siguran da će tekući pregovori s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda biti uspešni. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović rekao je novinarima posle sednice Odbora Skupštine Srbije za finansije da će uskoro podneti prijave protiv odgovornih i za koje je tokom kontrole budžeta za 2008. godinu utvrđeno da su zloupotrebili položaj i nenamenski trošili novac iz državne kase. Međutim, kako je naveo, problem predstavlja i odredba o zastarevanju prekršajnog dela.
Spremamo se da odboru dostavimo određene preporuke koje bi odbor pretočio, odnosno predlog u Skupštini. Pre svega mislim na izmene zakona o javnim nabavkama u delu gde je prekršaj predviđen, prekršaj traje godinu dana, odnosno predviđena je kazna da može samo da se odgovorno lice nakon proteka vremena od godinu dana ne može da se podnosi prijava, odnosno prijave su zastarele. U tom delu, znači, naša revizija uvek počinje sa revizijom prethodne godine u tekućoj godini, dakle u momentu već kada dolazi revizor da vrši reviziju, susrećemo se sa podacima da je već takav prekršaj zastarao.
Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović. Odbor za financije Skupštine Srbije podržao izmene zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i ponovio zahtev da Skupština razmatra izveštaj Državnog revizora o kontroli republičkog budžeta za 2008. godinu. Albanac Adnan Rustemi sa hrvatskim državljanstvom, koji je uhapšen u policijskoj akciji u Gornjoj Mauči, deportovan je u Hrvatsku iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu. Vrhovni sud Australije odlučio je da se hrvatska vlada može žaliti na odluku Australijskog saveznog suda kojom je sprečeno izručenje Dragana Vasiljkovića, osumnjičenog za ratne zločine u Hrvatskoj. Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, ima i australijsko državljanstvo. Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkim pregovorima oko imena Makedonije, američki diplomata Matthew Nimitz, posjetit će Skoplje i Atinu od 23. do 26. februara. Vest o dolasku Nimitza potvrdila je listu Skopski dnevnik i portparol Ujedinjenih nacija Vanina Maestrači. Prema procenama makedonskih stručnjaka, ne očekuje se da Nimitz donese novi predlog za ime Makedonije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocenio je da su ukrajinski predsjednički izbori bili primjer za region. U njegovom saopštenju navodi se da su izbori bili fair i slobodni. Rasmussen je također čestitao pobedniku, opozicionom lideru i bivšem premijeru Viktoru Janukoviću. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama juče su čestitali Janukoviću, za koga se smatra da je proruski orijentisan. Čestitke zapadnih lidera Janukoviću povodom pobjede na predsjedničkim izborima preuranjene su. Ocenjeno je u štabu ukrajinske premijerke Julije Timošenko, poražene na nedeljnim izborima. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 11 osumnjičenih ekstremista poginulo i da je jedan policajac ranjen u sukobima u Ingušetiji. Zvanični podaci pokazuju da su privrede 16 država Evropske unije, čija je zajednička valuta euro, porasle svega 0,1% u posljednja tri mjeseca 2009. što je još jedan znak da je oporavak eurozone otežan učinkom nekih od njenih najslabijih članica. Evropska privreda je u prošloj godini opala za 4%. Kina je pozvala predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu da otkaže sastanak s tibetanskim duhovnim vođom u izgnanstvu Dalaj Lamom, zakazan za 18. februar, kako se ne bi pogoršali već zategnuti odnosi. Finske vlasti za zaštitu životne sredine dale su dozvolu za Baltički gasovod, čime je otvoren put za gradnju 7,4 milijardi evra vrednog rusko-nemačkog projekta. Zajednički gasovod Severnik Tok AG ranije je dobio potrebne dozvole Danske, Švedske i Rusije, kroz čije vode će prolaziti. Ruski Gazprom ima udeo od 51% u Severnom toku, dok nemačke energetske kompanije E.ON, Rurgas i Wintershall posjeduju po 20%. Holandska kompanija Nederlandse Gasui drži preostalih 9%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije više o skandalu oko stana Zorice Tomić, srpske ambasadorke UNESCO, koji košta 7000 evra mesečno. Košta naravno srpske poreske obveznike. Više i o tome da li kriminal ugrožava državu Srbiju, kao i o tome šta će Republika Srpska posle referenduma. Na našem sadržaju danas su, naravno, osim ovih, i druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih dana u Srbiji se digla velika prašina nakon što su mediji objavili podatak da se za stan, odnosno rezidenciju u Parizu nove ambasadorke UNESCO, profesorke Zorice Tomić, mesečno izdvaja čak 7.000 evra. S obzirom na prirodu organizacije koja se bavi obrazovanjem, naukom i kulturom, koja ima mrežu volontera po čitavom svetu i ambasadora dobre volje, istraživali smo kod suseda u regionu da li je uobičajeno da države, pogotovo one koje očekuju pomoć, donacije od svetske organizacije i tako dalje, imaju ovako skupu infrastrukturu. Branka Mihajlović je razgovarala sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Parizu, Almirom Šahovićem. Koristimo i snima gostovanja šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića u dnevniku B92.
Želim da kažem da se ne radi o stanu Zorice Tomić, već se radi o službenoj rezidenciji ambasadora Srbije pri UNESCO.
Ja sam u isto vrijeme ambasador i u Francuskoj i UNESCO. Aktivnosti kao ambasador UNESCO najviše obavljam UNESCO. Nemam tamo ured, ali po potrebi idem iz ambasade UNESCO. To sve ono što možemo obaviti u tom uredu tamo možemo obaviti i ovdje u ambasadi, znate.
Verujte mi, u diplomatiji prijemi službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Da li mi možete reći, kad ste poslednji put priredili da li u ambasadi, da li na drugom mestu, to ćete mi reći, neki sastanak, ručak poslovni i koliko je to često?
Ručak poslovni, mislite?
Da, ili večeru.
Vi mislite aktivnosti koje stiču UNESCO?
Naravno.
Ne svode se samo na poslovne ručkove ili prijeme, nego prije svega na svakodnevne kontakte sa raznim direkcijama UNESCO.
Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće vršiti jednu funkciju u drugoj.
Da li imate problem da te aktivnosti koje su vezane za UNESCO obavljate u ambasadi, u prostorijama ambasade?
Mi smo imali godinama prostorije koje su bile UNESCO, ali one nije bilo nikakve koriste od tih prostorija, jer sve ono što možemo obaviti u tim prostorijama možemo obaviti ovdje u ambasadi, a kad se tiče nekih direktno kontakata, sastanaka, kulturnih manifestacija koje organiziramo UNESCO, a i to organiziramo s vremena na vrijeme, onda svakako odemo u UNESCO i tamo realiziramo te aktivnosti.
Postoji 190 ambasadora u Francuskoj i 190 ambasadora pri UNESCO. Postoji 190 rezidencija jednog i 190 rezidencija drugog ambasadora. To su naprosto dvije razdvojene funkcije.
Ako uzmete ovu diplomatsku knjigu akreditovanih ambasadora, odnosno misija stalnih pri UNESCO, vidjet ćete da skoro 30-40% zemalja koje su i bogatije i veće i od Bosne i Hercegovine i od naših susjeda i obavljaju također tu funkciju. I Slovenija i Hrvatska imaju taj isti pristup aktivnostima UNESCO. Ambasador Makedonije u isto vrijeme je ambasador UNESCO i ambasador Crne Gore, odnosno ambasadorica je u isto vrijeme ambasadorica UNESCO.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo tematski deo emisije, podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. Neophodna čvrsta saradnja u borbi protiv kriminala, izjavila Jadranka Kosor na konferenciji ministara unutrašnjih poslova u Zagrebu. Bramerc izjavio da će se Mladiću i Hadžiću suditi u Haškom tribunalu kad god i gde god budu uhapšeni. Ljajić siguran da će pregovori sa MMF-om biti uspešni. Omogućena žalba Hrvatskoj u slučaju kapetan Dragan. Rasmussen čestitao Janukoviću pobedu. Kina pozvala Sjedinjene Države da otkažu Obamin sastanak s Dalaj Lamom. Rast od samo 0,1% u eurozoni. Vreme oblačno uz kišu i susnežicu. Temperatura od 3 do 9 stepeni. Borba koju Srbija vodi protiv najvećih trgovaca drogom i ostalih vidova kriminala veoma je ozbiljna, što govore i posljednje pretnje iz mafijaških redova tužiocima i srpskim ministrima. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović. On kaže da su pretnje deo narkofolklora, ali da ih ni u kom slučaju ne treba podcenjivati.
Lično mislim da ovoga puta nema sprege tolikog nivoa između narkokriminala i države koja bi mogla dovesti do ubistava, recimo, tužilaca, sudija, napada na političare. Ali nije dakle strah bio razlog zašto država krenula. Razlog je bio, čini mi se, zato što se došlo do saznanja da ogromne količine droge ulaze u Evropu putem narkoklanova koji postoje u Srbiji i da su druge zemlje pritisle Srbiju da pogleda šta se to radi. I razlog je naravno bio što su pukle veze između tih narkoklanova i političkih partija koje su mi servisirali, odnosno miljenika političkih partija.
Kaže za naš program kriminolog Dobrivoje Radovanović, a Beograđani sa kojima smo danas razgovarali veruju da je država počela ozbiljan obračun sa kriminalom, ali od nje traže da ovog puta borbu dovede do kraja.
U vezi kriminala kažem da je to opasno, da ih treba uništiti čim primeti i građani da prijavljuje.
A šta mislite o pretnjama ministrima, kriminalci im prete?
Treba je odmah i zatvorat, da se ne širi, da se malo plaše.
To nije ni pošteno, što da ako baš se bori protiv toga što da mu prete. Ja tako ih mogu, koliko njih je izginulo tako. Nisam za to, protiv tih sam mnogo, ti što prijete.
Je li opasan kriminal?
Kako da nije, ništa ste sigurni nigde da idete, ništa, ni kod kuće kad ste niste. Sigurno, ništa, neka. Nastavi Dačić ovako pa će biti dobro.
Šta ja znam, mislim da to ne ide baš tako krasno, da postoji strah samo u ono i mislim svi volili da se rešimo kriminala, naravno.
Koliko je ozbiljan kriminal u Srbiji?
Strahovito. Pojavljuju se mafije koje nikad nismo znali da postoje.
Ma ja u to ne verujem. Da će ta borba da uspe uopšte. Pa mislim da su oni previše jaki. Oni su to pokazali sa Đinđićem. Znači jedna opomena, druga opomena i na kraju...
Kako treba reagovati?
Da se saseku te grupe. Vi morate korene da im traže. I čim nađeš korene, gotovo. Ali da li će oni njih da osude i da ne bude to mrtvo slovo na papiru, pa zdravo da se vidimo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kada bi se ovog trenutka održali parlamentarni izbori u Srbiji, Demokratska stranka osvojila bi 30,6% glasova, a Nikolićeva Srpska napredna stranka 29,9%. Rezultati su istraživanja agencije Medium Gallup. Zanimljivo je posebno njihovo saznanje da su naprednjaci probili bedem onog što se nekad zvalo demokratski blok. Tako da svaki deseti potencijalni pristalica Srpske napredne stranke dolaze iz redova onih koji glasaju za demokrate. I obrnuto, gotovo isti broj glasača iz redova naprednjaka razmatra i Demokratsku stranku kao svoj mogući izbor. Prvi čovek Medium Gallupa, Srbobran Branković.
Izgleda da su ovde sagrađeni neki mostovi, da su barijere koje su branile prelazak s jedne na drugu stranu srušene time što su narodnjaci obznanili da su oni za evropske integracije, što se sada distanciraju od zločina i što su, dakle, ono radikalsko od sebe bar deklarativno očistili i uklonili to zbog čega su nekada bili apsolutno neprihvatljivi za demokratske birače. Ja moram da kažem da to nije najveća prohodnost. Recimo, ogromna je prohodnost između DSS-a i naprednjaka. Možda 50% onih koji glasaju za DSS mogli bi da glasaju za naprednjake i obrnuto, čak između DSS-a i DS i dalje prisutna ta prohodnost, znači prihvatljivost međusobna, dakle između naprednjaka i demokrata nije tako visoka, to je svega 10%, ali je bitna promena u odnosu na vreme kada su to bili radikali i demokrate. Rekao bih da je nešto što smo nekada zvali evropski blok da je sada značajno osnaženo i da su bitno smanjene političke tenzije.
Definitivno je sada da je demokrati ima mnogo opasniji protivnik SNS nego što je nekada bila Srpska radikalna stranka.
Svakako, zato što su oni tada bili u prilici da skrpe većinu od prodemokratski orijentisanih stranaka upravo na nekom strahu od radikala. Sada prosto taj strah više nije razložen, da kažem, radikali postaju marginalna stranka, imaju manje od 10% i to oni više nikada neće predstavljati takvu silu koja može da ugrozi orijentaciju ka Evropskoj uniji.
Srbobran Branković, Medium Gallup. Politički analitičar Milan Nikolić također smatra da će se Demokratska stranka i Srpska napredna stranka boriti za iste glasače, ali i da će Nikolićevi naprednjaci dalje rasti. Međutim, kaže, taj rast ima svoje limite.
Zato što ne nose odgovornost vlasti, ne nose i krivicu za koju građani veruju da postoji, da je ova vlast odgovorna čak i za ekonomsku krizu koja je uvezena, prosto zato što je na vlasti. Tako da je njihov rast sada veliki, ali on ima svoje granice. Te granice su negde oko 30%, ne verujem da će ići preko toga. Druge strane, onog časa kad dobiju neku odgovornost, znači kad uđu u neku vlast, neku koaliciju na vlasti, oni će dramatično napadnu, jer će se onda pokazati to poistovećenje nezadovoljstva građana i njihove kritike. Onog časa kad oni treba nešto i da isporuče, znači nešto da urade u tom pravcu koje su kritikovali, a neće moći iz objektivnih razloga, oni će dramatično početi da padaju. I još jedan element je tu bitan, naprednjaci nemaju kadrove, ni druge partije nemaju bog zna kako kvalitetne kadrove, ali naprednjaci su najslabiji među njima, možda su samo slabiji onaj ostatak radikala i neke od ovih sasvim malih partija.
Politički analitičar Milan Nikolić. Da položaj demokratske stranke više nije tako siguran kao što je bio, pokazuju i posljednja preverenja u vladajućoj koaliciji, kao i potezi demokrata ka partnerima iz redova manjina. Sukob koji je počeo krajem prošle godine, kada Savez vojvođanskih Mađara nije podržao budžet za 2010. nastavljen je smenom kadrova iz ove stranke u lokalnim vlastima u Vojvodini. Predsjednik političkog savjeta demokratske stranke Dragoljub Mićunović negira da demokrate žele da zbrišu Savez vojvođanskih Mađara i najavljuje preispitivanje odnosa sa tom strankom.
Mi smo bili koalicioni partneri i kada se glasa o budžetu, glasa se o vladi. Oni su glasali protiv budžeta. To znači oni nisu glasali za tu vladu. E sada ne možete imati jedno merilo ovde u parlamentu kada se radi o vladi, a druga neka merila koja imate tamo u lokalu. Ja sam zato da mi te odnose preispitamo i da o tome ozbiljno razgovaramo.
Kaže predsjednik političkog savjeta demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Ipak subotički scenario sukoba između demokrata i Saveza vojvođanskih Mađara, gde su demokrate preuzele većinu u lokalnoj vlasti, događa se i u Senti, gde je za narednu sedmicu najavljeno smenjivanje predsjednika opštine iz redova Saveza vojvođanskih Mađara. Razlog zbog kojeg se preduzimaju ovi koraci je opstrukcija, te se uskoro očekuje formiranje nove koalicije sastavljene od demokratske stranke, Građanskog saveza Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine, dok će Savez vojvođanskih Mađara morati u opoziciju.
Slobodna Evropa.org.
U sljedećih par minuta posredstvom kolege Erdona Katane idemo do Banja Luke uz pitanje šta će Republika Srpska nakon usvojenog zakona o referendumu, odnosno ako se taj zakon usvoji.
Rasprava o zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi zaključena je, ali zbog 13 uloženih amandmana oko kojih se treba izjasniti vlada kao predlagač i zakonodavni odbor, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić prekinuo je ovu tačku dnevnog reda i nastavak zakazao za 17 sati. O proceduri koja slijedi Radojičić je za naš radio rekao.
Nakon pauze nastavljamo odlučivati o predloženim amandmanima. Ukoliko vlada prihvati neki amandman, postaje sastavni dio zakona. Ukoliko vlada ne prihvati, a predlagač ostaje pri svom amandmanu, o tome skupština glasa.
Nezvanično saznajemo da je do odlaganja usvajanja zakona o referendumu došlo zato što u međuvremenu Savez nezavisnih socijaldemokrata vodi razgovore sa Srpskom demokratskom strankom, kako bi pokušali postići dogovor da i ova stranka podrži zakon. U SDS-u ovo nisu htjeli ni potvrditi ni dementovati. Poslanici Srpske demokratske stranke tokom jučerašnje rasprave tvrdili su da neće prihvatiti zakon ako u njega ne budu ugrađeni njihovi amandmani prema kojima bi referendum bio obavezan kod izmjena entitetskog i državnog ustava i pristupanja Bosne i Hercegovine vojnim savezima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak van našeg regiona. U subotu u 3 sata ujutru po našem vremenu otvaraju se 21. zimske olimpijske igre u Vancouveru, na kojima učestvuje 2500 sportista iz 80 država. Među njima je i 105 takmičara iz našeg regiona. Prvi put na zimskim olimpijskim igrama učestvuju reprezentacije Srbije i Crne Gore. Olimpijski komitet već je diskvalifikovao 30 sportista koji su bili pozitivni na doping. Više detalja u storiji Mirjane Rakele.
Među državama koje će prvi put nastupiti na zimskoj olimpijadi su Srbija, Crna Gora, Kajmanski otoci, Kolumbija, Gana, Pakistan i Peru. Očekuje se da će najviše medalja pobrati Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Austrija i Kanada. Od država u regiji medalju očekuje i Hrvatska, iako je teško ponoviti uspjehe Janice Kostelić, koja je prestala sa aktivnim skijanjem. Zanimljivo je da je u iranskom timu jedna žena. Organizatori olimpijade istaknuli su da žele igrati ljudima vratiti stari duh pošteno natjecanje. Zato je uoči samog početka igara diskvalificirano 30 sportaša zbog dopinga. Kako je među onima koji su se koristili nedopuštenim sredstvima čak 11 sportaša iz Rusije, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rog je izrazio svoju zabrinutost izravno ruskom šefu države i ministru sporta. Stvarno smo zabrinuti zbog velikog broja pozitivnih testova. Imao sam sastanak sa ministrom Vitalijem Mutkom, upozorio sam ga na doping, razgovarao sam i sa predsjednikom Medvjedevim i inzistirao da se moraju poduzeti oštre mjere. Obećao mi je da će pokrenuti široku javnu akciju. Međunarodni olimpijski komitet s pravom je zabrinut jer će za 2 tjedna ruski Soči preuzeti olimpijsku zastavu od Vancouvera. Sam Medvjedev planira doći i osobno je uzeti. No i tokom olimpijade će se obavljati dopinški testovi. Moguće je da svaki drugi sportaš bude testiran. Predsjednik Svjetske antidopinške agencije John Fay ističe da je danas teže otkriti doping, ali da se od toga ne odustaje.
We are getting better.
Kako vrijeme prolazi, tako smo i mi usavršili naše metode. Pametniji smo nego smo bili prije godinu dana. Sve antidopinške agencije u svijetu rade zajedno kako bi postale djelotvornje. Kanađanima je ovo treći put da su domaćini olimpijskih igara. Prvi put su u toj ulozi bili 76. kada je Montreal organizirao ljetne olimpijske igre. Calgary je bio domaćin zimskih olimpijskih igara 1988. 4 godine nakon zimske olimpijade u Sarajevu.
Slušate radio Slobodna Evropa. 11. Međunarodni Guitar Art Festival, koji se od 9. do 14. februara održava na nekoliko muzičkih scena u Beogradu, predstavlja večeras najveću zvezdu flamenka, španskog gitaristu Paca de Luciju, koji je već nekoliko puta svirao pred ovdašnjom publikom. Ovog puta u Sava centru Paco de Lucija, kako najavljuje Ana Veskov, PR Guitar Art Festivala, predstavlja se u potpuno novom izdanju, pre svega novim zvukom.
Sredinom maja očekuje se izlazak njegovog najnovije kompakt diska, a ono što je interesantno jeste da će upravo beogradskim koncertom započeti svoju svetsku turneju. Tako da ćemo mi biti jedni od prvih koji ćemo čuti te upravo nove zvuke flamenko muzike iz prstija Paca de Lucije, i ne samo s njegove strane, već ceo bend koji dolazi zajedno sa njim ovoga puta je osvežen ponovo flamenko igračima, što dodatno podgrejava, ja bih tako rekla, atmosferu kada je njegov koncert u pitanju, i zaista taj flamenko doživljaj dostiže vrhunac upravo kada se dešava u ovakvom jednom ansamblu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre konačnog kraja emisije još jednom podsjećamo na važnije vesti dana. Čvrsta saradnja u borbi protiv kriminala neophodna, izjavila Jadranka Kosor na konferenciji ministara unutrašnjih poslova u Zagrebu. Bramerc rekao da će se Mladiću i Hadžiću suditi u Haškom tribunalu kad god i gde god budu bili uhapšeni. Ja i siguran da će pregovori sa MMF-om biti uspešni. Omogućena žalba Hrvatskoj u slučaju kapetan Dragan. Rasmussen čestitao Janukoviću pobedu. Kina pozvala Ameriku da otkaže Obamin sastanak s Dalaj Lamom. Rast od samo 0,1% u eurozoni. I vremenska prognoza za danas, oblačno uz kišu i susnežicu. Najviša temperatura od 3 do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan. Podsjećamo vas da posjetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno.